De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos outra vez, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe queremos falar de saúde e de festas. Doutor, que tal? Moi boas tardes, benvido.
Bo día.
Que tal? Bueno, falar de saúde e de festas, non? Porque estamos aí a volta da esquina, están as festas do Nadal, o domingo é o día de Noiteboa, o luns é día de Nadal, son días de moito comer, ás veces tamén de moito beber, son días de excesos, non? Pero tamén son días de en moitos casos de alegría, de reencontro, que tamén eso é saúde, ou non?
Efectivamente.
Claro.
É unha época contradictoria, non?
Sí,
a saúde.
Xa.
O día 23 é o día da saúde, despois que non nos toque a lotería, por lo tanto, eso xa é o... Despois ven Nadal, a Noiteboa, que estamos sentados na mesa sin parar de comer.
Uh-huh.
Despois, os propósitos do ano que nos, uh-huh, nos vai tocar, vamos a ter que facer a lista de propósitos, de baixar peso, de cambiar, de ir ao xinaxe, etc., non? Despois das enchentas, non? Hai beneficios, lógicamente,
claro,
beneficios que son saudables, a parte de o que estábamos falando, de que se hai moita enchenta e moito alcohol, casi obrigado, non?
Uh-huh.
Os beneficios é que o primeiro que hoxe creo que empezan os nenos a ter vacacións.
Xa. Uh-huh.
Eso xa é algo beneficioso porque
a según se mire, non? Dice según para quen, porque hai pais tamén que hai pais anais que moitas veces eso supoñe un problema.
Eso, porque con eles, pero claro. bueno, é unha época de ocio, sobre todo porque é unha época familiar, uh-huh, si os Reyes Magos, si as cabalgatas, que os xoguetes, etcétera, non?
Uh-huh.
Entón, pues, é bastante ocioso esta época, non?
Xa, xa.
De moito gasto, como digo outro, non?
Claro, tamén. E ás veces, incluso, aparte do gasto, aparte do desembolso económico, ás veces de moito estrés, porque a xente, de repente, acórdase que ainda non merquei os regalos, os agasallos, teño que ir, entón parece que andamos todos un pouco estresados, non?
Sí, é unha peniña, xa o estamos vendo, sí,
xa.
Queremos quedar ben moitas veces, sabes?
Uh-huh.
Entón, pois, que hai que consumir, porque senón parece que non é Nadal, non?
Xa.
Bueno, eso cada un, non? Os beneficios é que estamos en familia e que, ao mellor, simplemente con estarse é suficiente.
Claro. Uh-huh.
O que pasa é que hai épocas, estas épocas tamén son hai baixones, porque sempre se recorda
os que faltan,
entón,
claro. Uh-huh.
Pois hai xente que realmente queren... Dice, normal, se te veñen a mellor a consulta, dice, a ver, que remate pronto os Nadal, ¿no? Que remate pronto, porque moitas veces son...
Sí, hai xente que nota especialmente as ausencias, ¿no?
Cómodos, claro. Efectivamente, claro, as ausencias e os cuñados, ¿no? Como digo, os outros, que aparecen tamén.
Sí.
Entonces tamén hai patoloxía cardiovascular. Cando se bebe un poquinho de máis, empezan a salir as cousas que non salen durante todo o ano.
Uh-huh.
Tamén eso sucede no Nadal.
Uh-huh.
Sí, o importante é que a xuntanzas familiares, a recomendación sempre de tipo saudable é que a parte beneficiosa, que estamos en familia, e a parte un poquinho negativa, é que nos enchemos de moitas porcalladas, ¿no? Sobre
uh-huh.
todo pues, as persoas que teñen que limitar o incesto, pues, a ingesta de sobre todo de azúcares, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Diabéticos, hipertensos, obesos, etcétera, que teñen que controlar un poquinho máis estas,
claro, datas, ¿sí? Por eso, doutor, a hora de, en fin, hasta de programar as cenas ou as comidas, tamén está ben ter en conta quenes van a estar na mesa, non? O mellor, digo, pois para non tentar en exceso a quen non pode ou a quen ten que limitar esa inxesta.
Sí, pero eso que fai é que se consume quizá máis, porque tamén se, bueno, fulaniño non toma non sei que, hai que facer
desto, facemos,
¿no? Outro que entonces sobra, non? Ao final sobra. Menos mal que vai frío, e non se contaminan os alimentos, ainda se poden comer ao día seguinte, non é como no verán, non, que se contaminan, pero lógicamente moito gasto e moita enchenta, non? E, que habría que controlar, pero bueno, iso é moi moi complicado, non se pode loitar contra os elementos.
Xa.
Está posto aí. Que non vai a beber demais, que non vai a comer demais, non?
Supoño que ás veces hasta poñemos ao médico nunha especie de compromiso. A ver, doutor, non podo ao final o médico ao final terá que tamén que acabar transixindo, bueno, un pouco sí, pero non moito, non?
Efectivamente, pero bueno, está todo inventado, sabes?
Xa.
Que os diabéticos allí dan galletiñas para estes días, os turrones xa non levan non sei que, non sei como fan, pero sí, que hai desaxustes, non? Entón, depois, veñen a lista de propósitos.
Xa.
Que a Costa de Xaneiro, pois, ven a lista de propósitos e recuperarse un pouco.
Dice, a recuperarse da un pouco dos excesos do Nadal. A comida é un dos elementos fundamentales nestas festas, que parece que se non hai comida en abundancia ou incluso en sobreabundancia, pois son menos festas, non? Pero é algo contra do que é difícil loitar. Por outro lado, a bebida tamén, ou a inxesta de alcohol, pois moitas veces pode ser un problema. Sobre todo, habería que pensar as persoas que se desplazan, si se desplazan, claro, pois aí sí que hai que ser, en fin, bastante radicales, non? Nese sentido, como dicía o anuncio, si bebes non conduces, si bebes alcohol non conduces.
Efectivamente, sobre todo son épocas en donde se sale moito, sobre todo fin de ano, e se consumen casi obligado, pois, se o champán, si bebidas alcohólicas en exceso, non? Bueno, hai que axustar como hai que facer un esquema, non? Igual que o facemos para ver que comidas facemos e como vamos a organizar tamén o fin de ano, e xente que pois, que non bebe, pois é o que ten que conducir.
Claro.
Lógicamente, é moi difícil cambiar ahora, decir, a sociedade, ahora que hai opulencia para algunhas cousas, pois non consumir é moi difícil, ir contra marea, non? Pero que sí, que había que axustar o ideal, pues, é axustar, non? Axustar ese gasto, axustar as comidas, porque son seguidas. Se é noite boa, claro. Nadal o día seguinte, que son cosas diferentes, non se pode comer o que sobrou, etc. ¿No? Moi seguido. Bueno, pues, entre medias, pues, igual hai que rebaixar un pelín, hacer caldiños limpios para desintoxicar, ¿no?
Xa,
pero bueno,
sí. No, decía que si o tempo permite, en fin, si non chove, por exemplo, pois tamén é un bon momento moitas veces para sair, non? Para camiñar, para disfrutar do entorno, ás veces en fin, en boa compañía, en compañía de persoas coas que habitualmente non saímos, non?
Efectivamente, estos desplazamentos hai xente que pues, se vai ás aldeas ou se van á casa dos avós ou os avós veñen á casa de un, e a xente se vai a reencontrar, e que eso é interesante no sentido de que, bueno, non sempre sentarse no sofá, sino
claro,
tamén se poden pues, ir, como son persoas de outros sitios, pues, recorrer camiñando zonas para ver. Bueno, é época do inverno, mañán, non sei se é mañán ou así, que empeza o inverno, por lo tanto tamén empeza as patoloxías típicas do inverno, non? A gripe está a punto de caer, se está vendo algunha gripe por aí, non? Despois de Santa Lucía cae algún, non?
Xa, cúmplese un pouco ese pronóstico de que sempre ven polo Nadal, non?
Efectivamente.
Sí.
Eso, ben, a parte da lotería, ven
a gripe.
Entón, pois, sempre caerá algún, non? De sobre todo non vacinados, non?
Sí.
Pois, o que eu penso que os beneficios están aí, os inconvenientes, non? Como son os desplazamentos, o alcohol, as comidas copiosas. Eu penso que o que hai que facer é un axuste, facer un, coller un bolígrafo, un lápiz, unha lista, facer unha boa estrutura destas vacacións, non? Tanto para ocio como para saúde en xeral.
Bueno, en calquera caso, hai que ver a parte positiva, non, da da festa, que é tamén ese reencontro, ese en fin, ese ocio que temos, esos días de ocio que temos nestes días, e sobre todo, pois eso, non obsesionarse demasiado, non? Porque a veces acabamos convertindo unhas xornadas de ocio en xornadas estresantes, porque vostede di moitas veces, ademais recordo moitas veces di vostede que hai alguén na cociña que está aí a que se lle carga todo o traballo, e bueno, pues hai que acordarse.
Participa pouco nas conversas.
Hai que, ¿no? Claro, é a última persona que se senta e a que, en fin, come o cacho de carne xa que ninguén quere, etcétera, ¿no?
Efectivamente, hai que pensar nelas tamén, por lo tanto, hai que facer unha boa proposta de como cear en familia e facer esquemas tanto de traballo e de ocio como de gasto energético que nos vai sobrar, ¿no?
Claro.
E axustar un pouco pues, as persoas que teñen patoloxía, axustar estos días pues, o gasto ese energético, ¿no? Un pouco para axustar a medicación, etcétera, ¿no?
Xa. Bueno, disfrutar da festa en calquera...
Disfrutar, que a verdade é que, bueno, non son as que máis me gustan a mí personalmente, ¿no? Que pelas de inverno quizá son máis bonitas os Antroidos, o San Xoán, ¿no? Pero bueno, son catro festas que inicio do inverno, pois pues, é unha festa que coincide, pois pues, eso, con Nadal, con un gasto excesivo e un gran consumismo que non se pode evitar, pero polo menos penso que o que hai que planificar, planificando sale mellor, ¿no? Non hai tanto estrés, o que falamos sempre, que evitar enfermedades, pues non estresarse tanto, tomar as cousas con máis tranquilidade, porque é máis saudable, ¿no?
Que sean festas para todos, ¿no?
Festas para todos.
Claro. Doutor, que toca a lotería tamén, senón, pues, o que vostede decía, o Día da Saúde, ¿no? Si o venres é o Día da Lotería, o seguinte, pues, é o Día da Saúde. Doutor, sempre, como sempre, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos. Felices festas tamén para
tamén,
todos. Nada, pois, vémonos xa o ano que ven.
Xa coa lista de propósitos
do
ano.
De propósitos de 2018.
Propósitos saudables.
Doutor, gracias. Felices festas. Hasta logo.
Felices festas.
Bueno, pues nada, que preparen as festas con calma, que non se estresen demasiado, que hai que botar unha má na cociña, en fin, colaborar todos, poñer a mesa, todo isto, non, que non se convirta isto en que só uns disfruten e outros ou outras traballen arreo para os demais. Imos no último tramo de esta outra mirada, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezou pola portada de Público. Destaca agora que Granados, Villarejo e Salamanca son as amistades perigosas da corrupción do Partido Popular. Ignacio González Azaplana: teñen medo de que os teñas collidos polos ovos. Outro empresario admite que o PP de Madrid pagoulle en B traballos de campaña de 2017. Destaca Público tamén que a Xustiza Europea falla contra Uber, terá que operar con licencia de taxi. Ademais, que Carles Puigdemont di: non estou disposto a todo para a independencia de Cataluña. Na súa última entrevista antes das eleccións ao Parlamento, o presidente cesado reflexiona sobre a súa campaña electoral dende Bruxelas. Marta Rovira, de Esquerra Republicana: aprendemos a lección de que o Estado está disposto a todo. A chegada de empresas a Cataluña aumenta tralo 1 de outubro, destaca tamén este diario. Fala tamén dos programas electorais para o 21D, titula: estes son os programas electorais para o 21D. Manipulacións na xornada de reflexión, a miña opinión sobre o 155 e o referéndum. Bueno, este é un artículo que firma Juan Carlos Monedero, que logo, se queda tempo, pois repasarémolo. Destaca tamén este diario, este digital, que España comprou o silencio de Letonia sobre Cataluña cun exército na fronteira rusa, que o detido por pinchar rodas a 50 camións na AP7 é un mozo de escuadra. Tamén que condenan a 5 xóvenes no último xuízo polas protestas de 2014 no Gamonal. O ruido do despular pola reforma das pensións enxordece a Arxentina, é outro dos titulares de Público. En el diario, en el diario.es, destacan que a Xustiza Europea dicta que Uber non é economía colaborativa e debe estar regulado como un transporte. Xa en clave de eleccións en Cataluña, que Esquerra Republicana ten na mao gañar as súas primeiras eleccións dende a Segunda República, que Ciudadanos acariña a victoria, capitalizando 155, aínda que con poucas posibilidades de gobernar, que o Constitucional aplaza a súa decisión sobre o recurso contra o 155 ata despois das eleccións. Tamén destaca este diario que a desconfianza na sociedade catalana cara ao Estado é absoluta, que en o día Ferran Mascarell, nunha entrevista que publica este diario, así evolucionou o gasto en educación e sanidade nos anos do proceso soberanista, titula tamén, e as eleccións do 21D sin enquisas electorais a pé de urna en televisión. Arrimadas toma a portada do ABC na xornada de reflexión, tamén no destaca este diario, e Albiol usa a portada de La Razón para pedir o voto tamén na xornada de reflexión. Miquel Iceta aspira a gobernar pese a ser cuarto e confórmase con mellorar o seu resultado. Tamén destaca este diario que os comuns confían na remontada que dé a Domènech a clave da Generalitat e que a CUP busca seguir marcando o ritmo do procés aínda que perda diputados. Un médico en urxencias. Este coñito está perfectamente. Bueno, pues un médico en urxencias despois de facerlle unha revisión ginecolóxica a unha muller. Os letrados do Congreso avisan de que a nova lei de Radio Televisión Española pode levar a elexir un presidente sin consenso e tamén corrupción, ladrillazo e unha xestión nefasta á historia dos 9 concellos que bordean a quiebra. En Infolibre destaca que os partidos esgotan a campaña sin aclarar súas alianzas e co fantasma de novas eleccións no horizonte. Ainda non se celebraron estas e xa se fala de novas eleccións. Ciudadanos, PSC e PP, o bloque do 155 pelea polo voto útil. Esquerra Republicana e Junts per Catalunya pugnan por liderar o independentismo, mentre que a CUP pechas en banda a deixar a vía unilateral. Domènech pecha a campaña cunha chamada a construir un goberno progresista. Turull e Rull visitan os encarcelados en Soto del Real e Estremera. Tamén sinala este diario que os ultradereitistas intentan boicotear o acto de Esquerra Republicana diante do cárcere donde está Junqueras. E este digital tamén fala do último sondeo sobre as eleccións catalanas, eses sondeos que, esas enquisas prohibidas das eleccións en Cataluña, a cuarta e última entrega deste sondeo que publica el periódico de Andorra, o periódico en Andorra, pois que, bueno, deixa máis ou menos a situación de moi parecida ás que se viñeron publicando nos últimos días, con Esquerra Republicana de Cataluña, que gañaría as eleccións con 36 ou 37 deputados, segundo esa enquisa, fronte aos 31 ou 32 que obtería Ciudadanos, o último desas enquisas que se publican desde Andorra. Sitúa esa enquisa a horquilla entre os dous bloques, entre o bloque constitucionalista e o bloque independentista, pois bueno, cunha lixeirísima ventaxa dos independentistas. Agora, Paris Ares, achéganos a algún dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, titula El Mundo: si la mesa non se aclara co reconto, faremos que cadre. referente a isto que falabas sí, ti antes, o tema das mesas, de Rivera pide vixiar para que Esquerra Republicana e Cataluña non faga trampas. Rull, Turull e Mundó visitan os presos soberanistas, o plan do CNI para blindar o 21 de decembro de ciberataques e Diario de Posverdá. Vidal Aragonés, un número un para a CUP. Despois, titula tamén El Mundo que a Xustiza Europea falla contra Uber e é unha empresa de transportes. Tamén que o período de transición do Brexit debe finalizar en decembro do 2020, porque os interinos protestan contra o novo modelo de oposicións. 3.000 novedades no dicionario da RAE, buenísimo, heteropatriarcado e demais. Tamén titula El Mundo, o deserto afgano cos diablos roxos estadounidenses. A Xustiza Europea confirma multa por manipular o déficit de Valencia. Igor, o ruso, xa está preso no cárcere de Zuera. E outro dos titulares tamén, que así foi ao cumio de Cibeles, que non freou a crise de goberno. O detido polos pinchazos de rodas na AP7 é un mozo e España non recuperará os 3.000 millóns en axudas a TDT. Estes son os titulares. Eso sí.
Bueno, pois en El País destacan que a Unión Europea propón que o período de transición do Brexit acabe o 31 de decembro de 2020 e que o presunto autor dos pinchazos na AP7 é un mozo de escuadra. Puigdemont dalle a puntilla ao PDeCAT ao final de campaña, titula tamén este diario. Ademais, di que o Bitcoin desplomase un 15% tras un gran roubo virtual da criptomoneda, que España perde o recurso contra a multa de Bruxelas por falsear o déficit da Comunidade Valenciana. Así que habrá que pagar unha multa de 19 millóns de euros á Unión Europea. Bueno, e como xe decía, escribe hoxe en público.es manipulacións en xornada de reflexión, a miña opinión sobre o 155 no referéndum, de Juan Carlos Monedero. Bueno, di que a honestidade non é a virtude xeral dos medios en España, ben sendo así dende fai moito tempo, e tampouco a honestidade brillou nalgúns actores políticos que non duvidaron en usar a mentira na campaña catalana. Bueno, di que o comezo do laberinto catalán arranca con Rajoy recollendo firmas contra o Estatut e aproveitando a súa inxerencia no Constitucional. Recorda algunhas do que leva escrito nos últimos tempos. Primeiro, que o comezo do laberinto comenzou con Rajoy recollendo firmas contra o Estatut. Dous, que o Movimento Popular Catalán polo Dereito a Decidir, que naceu o 15M, foi un movimento enorme, sorprendente no conxunto de Europa, e que só tivo un problema, que Converxencia, despois reconvertida no PDeCAT polo pasado de corrupción, recortes e represión que arrastraba, quixo dirixir tomando decisións que conducían a calixón sin saída, e que o movimento apostaba polo Dereito a Decidir e non pola independencia. Tres, que a aplicación do 155 é inconstitucional. En ningún lado pon que se poidera, con base en este artigo, suspender a Generalitat, o Parlamento e a decisión que votaron os cataláns e as catalanas. Isto é o que quixo escribir Fraga na Constitución no 78, e o Constituinte dixolle que non. Despois, a vontade do Constituinte, por tanto, foi contraria á interpretación aplicada polo goberno do PP do 155. 4, que a aplicación ilegítima do 155 ven acompañada de decisións igualmente ilegítimas, como o encarcelamento de Junqueras, os Jordis e varios ex-consellers, que son presos políticos. 5, que a única saída para pechar a ferida catalana, arrastrada dentro do século XVIII por non querer entender dentro dos gobernos de España que Cataluña é unha nación, é un referéndum pactado co Estado. En resumen, estas son as conclusións das opinións que reflexa hoxe en El País, das opinións de Juan Carlos Monedero. Titula a súa columna Manipulacións en xornada de reflexión, a miña opinión sobre o 155 e o referendo. E así pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como sempre, convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.